Търновската Жулиета преди повече от век е била окичена с перли, шапчици и вуалетки, знак, че европейската мода вече е у нас. Но все още по улиците са се разхождали дами с забрадки, под които са се показвали плитки. Вече са отминали борбите на славянофилите срещу изфренчването и европейската мода, наречена алафранга или французка мода, обяснява етнолога Галя Чохаджиева.
Те не се борят срещу навлизането на облеклото, шапките, дори кринолините, нали? По-български това се нарича малаков и всички си спомняме криворазбраната цивилизация, се борят тъкмо срещу празноглавото следване на Европа. Защото през тези 30-летия България все още няма собствените си икономически възможности, нито пък толкова много хора имат образованието и освоение манталитет на Европа, което значи, че винаги ставаш смешен следвайки нещо, като няма, така да кажем, образно на каквото да легне. Но това вече се е случило. По време на обявяването на независимостта, тези кипежи в отношението към модата са се уталожили. Много българи вече имат и манталитета на Европа и не следват сляпо модите му, а знаят какво обличат и защо го обличат. Това е времето, в което Европа е тук наистина, или може би ние сме в Европа, не знам как е по-точно да кажа, не само заради шапката, а и за това под шапката.
Започват да отварят професионални ателиета, така наречените франктерзии или тогавашните шивачи. Жените с тази професия по онова време пък са се наричали модистки, което се възприемало като звание. Облеклото, което се правило тогава, е било много по-сложно от сегашното.
Много повече вградени в него елементи, които са си изкуство има, и защото все още така не е разпространена конфекцията. Макар, че вече започва да има магазини за обувки, за шапки, това е било времето, в което вече никой не шие, както в старата традиция вкъщи, още по-малко изтъкава, нали, вкъщи дрехата си. Вече имаме свои модни шивачи, но все още има предпочитание за поръчване на дреха по каталог. Може би сега си мислим, че е някаква новост, но всичко ново е добре забравено старо.
Следвайки вкуса на времето, а и начина по който се обличал княз Фердинанд, се налага като стил носенето на униформи с много ордени и много накити. Именно князът въвежда по онова време протокол в обличането и много строго започва да се разграничава официалното облекло от ежедневните дрехи. Но различните слоеве в обществото са се отличавали не само по облеклото.
Това все още е времето на носенето на бради и мустаци за мъжете, което става твърде дълго отличителен белег. Даже има една такава фраза: това някак си не се приема идващо от Европа, а много силното избръсване на мъжете, и така разговорно съществува фразата швабска муцуна, което значи идващо от Европа прекалено голобрат мъж. Присъствието на мустаците и брадите обаче вече също следва модни тенденции и по брадата и мустаците можем също, както и от костюма, да познаваме кой е в какъв слой на обществото е.
Освен това, за да бъдат модерни, господата масово си поръчвали цилиндри от Париж. Дамската мода пък е много изчистена, появяват се чадърчетата и малките шапчици с вуалетки отпред.
Дрехите стават пак силно куширани, но доста по-изчистени от излишни обеми. Появяват се едни малки нервюрчета и рушчета, затворени високо ека. Много бухналите ръкави и тесни надолу. А особено голямо предпочитание към чадърчетата и ръкавичките. Даже ръкавиците малко по-късно, но вече започват да възприемат и мъжете. Те не случайно отиват и в униформите. Както за дамите е било изключително важно чадърчето по това време, така за господата е бил много важен бастун.
Влияние върху модния вкус у нас по това време оказва не само Франция, но и Русия и Австро-Унгария. Дамите започват да обличат прави поли, а техните кавалери слагат пардесюта и жилетки.
Жилетката до толкова се развива през това време, като особен атрибут, че дори събличането и даже в къщи е акт на неуважение. Жилетката винаги е с теб. На ние се ушиват специални джобчета, на които да бъдат изложени ланците, които са един много сериозен мъжки атрибут през това време.
Тази пъстрота в облеклото и аксесуарите по онова време много добре е запечатала известната снимка с княз Фердинанд, току-що провъзгласил независимостта.
до княза, който е в целия си блясък, стои кмета с бастунчето и шапката бурселена, до него стои дама с шапка с фуалетка, до нея стои дама, която е с копче, вероятно работеща, с високо качена екичка с рушче и малка джувка в средата на високата екичка. Високите маншети се виждат на много от местата. Така нареченото банкерско рае на доста места се вижда. Даже и до ден днешен много от дизайнерите наричат точно този десен банкерско рае, и то е времето, в което то заема своите позиции точно от началото на века. Това е много дребничкото рае с много по-широка полоса. Вече е оформен вкуса строго официалните дрехи да са черни, ризите бели за мъжете. Жените предпочитат обаче за много строго официалните си туалети един цвят шампанско. Така както за мъжете за много официалните случаи е вече е важен фрака и редингот, така за жените за много официалните случаи вече е важна роклята.
Сляпото следване на модерното влияние от Европа в началото на 20 век вече е преодоляно, заключават изследователите на градския бит. Модните облекла са вече по-премерени, без излишна помпозност, която в началото са демонстрирали градските хора. Началото на 20 век и по-конкретно времето на обявяването на независимостта е най-хубавото време за модата в Търново. Тогава с пълна сила е важала поговорката: «По дрехите посрещат, по ума изпращат».